please make sure to use seatbelts if you're in the passenger. All-tray table seat backs in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, f'isem il-kaptan u l-ekwipaġġ nilqgħukom f'pajjiż ieħor, fejn minnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurtà, aqflu ċ-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Nilqgħukom għall-aħħar destinazzjoni virtwali tagħna f'dan il-programm a Roma, fejn f'dawn il-ġimgħa dawwartkom f'bosta pajjiżi madwar id-dinja. Il-ġimgħa d-dieħla fl-aħħar programm se nirritornaw lura Malta u hekk inkunu temmejna sensila oħra fuq Campus FM. Illum l-ajruplan tagħna se jniżżilna f'pajjiż mill-isbaħ Skandinavu. Illum id-Danimarka. Pajjiż tad-Danimarka għandu spazju ta' aktar minn 16,000 km kwadru. Bej wieħed u ieħor, 8 mill-400 gżira li nsibu fil-pajjiż huma abitati. Jutland, Zealand u Funen huma l-akbar u l-aktar densi. Sa mis-seklu 16 il-belt kapitali tad-Danimarka kienet u għadha dik ta' Copenhagen li hija wkoll l-akbar belt. Id-Danimarka għandha monarkija kostituzzjonali fejn is-suċċessjoni għat-tron hija waħda ereditarja u il-monarkija li tmexxi trid tkun membru tal-Knisja. Il-Parlament huwa magħmul minn 179 membru li jinkludi 2 minn Greenland u 2 mill-Faroe Islands. Il-membri parlamentari imexxu għal perjodu ta' 4 snin. L-età għal-vot hija dik ta' 18-il sena u sa mill-1989 immigranti li mhumiex ta' nazzjonalità Daniża għandhom id-dritt ukoll li jivvutaw jew li jitilgħu membri f'elezzjonijiet lokali. Id-Daniż ġej mill-lingwi Ġermaniċi fiħdan il-lingwi Indo-Ewropej. Insibu ukoll lingwi oħrajn li wkoll ġejjin mill-lingwi Tewtoniċi antiki bħall-Ingliż, il-Ġermaniż, l-Iżvediż, il-Norveġiż u dak Iżlandiż. Id-Daniż jispikka kemm mid-dialett soċjali u anki ġeografiku. Il-lingwa Daniża tvarja skont it-tonalità, l-intonazzjoni u anki il-pronunzja. Id-Daniż standard huwa wieħed mill-ħafna dialetti li insibu. M'hemmx lingwa li hija sekondarja, iżda nsibu bosta lingwi malma fl-iskejjel bħal Franċiż, l-Ingliż, l-Ispanjol u anki r-Russu. Ħafna Daniżi kapaċi jitkellmu anki bl-Ingliż u l-Ġermaniż. Bosta barranin li jżuru l-pajjiż jirrimarkaw li id-Daniż huwa diffiċli biex titgħallmu minħabba li ċertu kliem jista' jkollu aktar minn tifsira waħda u saħansitra l-oppost tal-istess tifsira. Dan kollu jiddependi mill-kuntest u l-intonazzjoni. Apparti minn hekk il-pronunzja Daniża mhux neċessarjament issir skont kif inhi miktuba u hekk tagħmilha kemm xejn aktar diffiċli fit-tagħlim. bħala simboli tal-kultura nazzjonali insibu il-bandira, l-innu, il-festi pubbliċi u ċertu għanijiet. Skont leġġenda jingħad li il-bandira nazzjonali ġiet mis-sema u ingħatat lill-armata Daniża waqt battalja fl-Estonja fl-1219. U daħlet bħala s-simbolu nazzjonali fis-seklu 17. Id-Daniżi jużaw il-bandira tagħhom f'bosta ċelebrazzjonijiet, anki meta persuna tal-qżmina, tiġijiet, avvenimenti sportivi, meetings politiċi u festi pubbliċi. L-innijiet u l-kant iservu bħala metafora marbuta man-nazzjonalità Daniża, mal-lingwa u anki mal-istorja. L-innu nazzjonali bl-Ingliż deskritt bħala There is a lovely land ġie miktub għall-ħabta tal-1820. Madwar 150 sena id-Danimarka imbidlet minn soċjetà agrikola għal waħda industrijali. Lejt mim is-seklu 19, żewġ terzi tal-popolazzjoni kienu jgħixu f'żoni rurali u kienu għalhekk jaħdmu fil-qasam agrikolu. Illum 15% jgħixu f'żoni rurali u ħafna minn dawn għandhom ukoll ix-xogħol tagħhom fl-ibliet. Fis-snin 80 ħafna nies li kienu ġejjin mill-ibliet imxew f'żoni rurali bil-għan li jersqu qrib aktar in-natura. Madankollu reġgħu lura lejn il-belt meta l-għanijiet tagħhom ma laħquhomx. Xtiew itwal, ħafna ħin ta' vjaġġar, il-bogħod minn ċentri ta' kummerċ u ta' divertiment u tqasqis tan-nies jgħidu fuq xulxin issibhom l-aktar fl-irħula ma niżlu xejn tajjeb ma' dawk li kienu imdorrijin bil-ħajja kosmopolitana tal-ibliet. Fl-ibliet, in-nies kienu aktar liberi u aktar ħassewhom komdi għall-ħtiġijiet bażiċi ta' kuljum kif ukoll għall-opportunitajiet ta' xogħol u edukazzjoni. L-arkitettura Daniża tinqasam fit-tnejn, dik b'element ta' ħolma u ħrafa u oħra aktar industrializzata. Tal-ewwel hija karatterizzata bid-djar tipiċi bit-twieq iżgħar, soqfa baxxi, soqfa bit-tiben u ġonna żgħar bil-fjuri u l-ħxejjex, insomma djar żgħar tal-ħolm. Anki l-kastelli huma iżgħar fil-grandjożità tagħhom. Fuq ix-xaqliba l-oħra insibu dawk moderni bit-twieq kbar tal-ħġieġ, ftit imżejna minn barra u minimalisti għall-aħħar. Mamula mill-bricks u konkrit. Xi ħaġa komuni bejn iż-żewġ stili arkitettoniċi hija li ma tantx tara binijiet għoljin. Apparti xi ftit bini ta' snin 60 fl-ibliet il-kbar mhijiex komuni li tara bini ta' aktar minn 5 sulari. Id-djar tal-familji ħafna drabi huma b'sular wieħed u jkollhom ukoll xi ġnien. Normalment villaġġ tipiku Daniż insibu jgħixu fih bejn 5 u 10,000 dar. Fil-fatt xi villaġġi kibru minħabba żoni residenzjali li żdidulhom. Il-Gvern Daniż jinsab fil-Kastell Irjali, mibni minn Kristjanu 4 fis-17-il seklu fil-qalba ta' Kopenhagen u jissimbolizza armonija bejn il-Gvern u l-familja Irjali. Il-Kastell Irjali u il-ħafna statwi ta' rejiet u politikanti fil-belt huma ta' sosten għal din l-armonija simbolika. Xi ħaġa dwar il-kċina Daniża. Id-Daniżi jieklu il-maġġoranza tal-iklit tagħhom f'djarhom u f'ambjenti privati, għalkemm issib bosta postijiet ta' ikel li jibdew minn stand żgħar tal-hot dogs għal ristoranti elaborati. Kolazzjon tipiku Daniż normalment jikkonsisti f'kafè, ħobs u ċereali li jittieklu id-dar. Il-kolazzjon tal-ħadd ikun kemm xejn differenti li jinkludi ħobs frisk, bajt molli, meraq tal-frott, te jew kafè u fuq kollox il-gazzetta tal-ħadd. L-ikla ta' nofsinhar fuq il-post tax-xogħol jew l-iskola xorta tkun waħda homemade u tista' tittikel minn xi kantin li joffri ħobs jew xi buffet sħun. Tista' tixtri wkoll dan it-tip ta' ikel minant tal-merċa u bars tal-kafè. Is-sandwiches huma fost l-aktar popolari li ħafna drabi jkun fihom ħut minn dawn l-ingredjenti bħal salami, xi patè tal-fwiet, ħut majja l-mixwi, ġobon, ċikkulata jew frott. L-ikla tradizzjonali ta' filgħaxija fid-dar tikkonsisti f'appetizer, il-platt ewlieni u d-deżerta. Is-soppa, il-porridge u platti tal-ħut kienu jittieklu aktar spiss, madankollu llum il-ġurnata ma tantx jittieklu regolarment. Il-main course Danis tradizzjonalment huwa magħmul minn patata mollija, ħaxix molli bħal fażola ħadra u pastard u laħam moqli f'forma ta' pulpetti. Jittiekel ukoll il-majjal mixwi bil-gravy. Fost iż-żgħażagħ bla dubju huma komuni l-pizza, l-aġin, ir-ross, it-tiġiġ u d-dundjan. Frott importat, ħaxix u ħwawar ukoll huma komuni fil-kċina Daniża.
Neptunen oro, den har som angen vältet, den haver vettet om, som mange raske helte. Barn og vel, vi reiser hel, vi kommer snart igjen. Godt vel og brenne vi, skal alltid med oss følge I vår lager. Att livet som hör profeterna många skriver Vi skall ju alla dö Ser gott var norr det bliver Barn och väl vi reiser hem Vi kommer snart igen
Imkejjen żgħar li jmorru lura għal bosta sekli joffru ikel tipiku Daniż f'bosta rħula u postijiet fid-Danimarka. Il-pizzeriji issibhom kemm fl-irħula u anki l-bliet. Fil-bliet il-kbar imbagħad issib ristoranti Ċiniżi, Italjani u anki Griegi, flimkien ma' stabbilimenti kbar tal-fast food mill-Amerika mill-Vant Nofsani u anki l-Amerika t'isfel. Id-domanda u l-produzzjoni ta' tkabbir ta' ikel organiku qiegħda kulma tmur tiżdied u dan it-tip ta' ikel issibu offrut f'bosta supermarkets li joffru xelta organika tal-laħam, ħaxix u prodotti magħmula mill-ħalib. Id-Daniżi jieklu u jixorbu f'kull okkażjoni soċjali, l-aktar platti tradizzjonali, kejkijiet u xorb. Madankollu l-importanza tingħata aktar lill-okkażjoni u lill-ikel jittikel flimkien milli dak li jiġi jkun smat. Okkażjonijiet soċjali formali inkludu birthdays, tiġijiet, anniversari, mamudiji, graduazzjoni u funerali. Festi privati ħafna drabi jsiru jew f'ċentri tal-komunità jew f'ristoranti. Min ikun qed jospita l-festa, jonfoq bej wieħed u ieħor madwar 6 xhur paga fuq festa formali, kemm fil-kirja, l-ikel, xorb u anki mużika. Festi bikli speċjali ħafna drabi huma tal-ejliet l-ewwel tas-sena u il-miliet. L-ikla tradizzjonali ta' lejlet il-miliet tinkludi majja l-mixwi jew xi papra mimlija bil-pruna u servita b'kabboċċa ħamra, patata mollija u xi ftit meraq. Bħala deżerta jittikel porridge tar-ross bil-krema, lews u vanilla b'meraq jaħraq taċ-ċirasa. Fil-miliet u lajt tinbih ukoll birra staġjonali. Riżorsi naturali huma limitati għall-art agrikola, tafal, ġebel u ġips, għalhekk l-ekonomija tiddependi ħafna fuq kummerċ internazzjonali. Ix-xogħol fl-liqi ammonta għal żewġ terzi tal-ispazju territorjali u l-agrikoltura tipproduċi għal 3 darbit aktar tal-popolazzjoni Daniża. Esportazzjoni industrijali tammonta għal madwar 75% tal-esportazzjoni totali, fil-waqt li l-esportazzjoni agrikola tammonta għal madwar 15%. Il-prodotti ewlenin li jsiru fid-Danimarka jinkludu ikel u xorb, tessuti, karta, kimika, prodotti farmaceutici, ħġieġ, ċeramika, briks u siment, konkrit, kompressuri, makkinarju li jintuża fil-foresti, computers, muturi elettriċi, makkinarju għal-komunikazzjoni, vapuri u dajjes, amara u ġugarelli. Dawk agrikoli jinkludu il-majjal, iċ-ċanga, tiġi ċutjur, ħalib u bajt. Id-Danimarka hija rikka wkoll fi produzzjoni ta' ħut l-aktar salamun, lobster, gambli u diversi molluski. Xi ħaġa dwar l-arti u l-letteratura fid-Danimarka. Il-letteratura Daniża ta' fil-bidu tagħha mill-istoriku Saxo Grammaticus li kiteb dwar l-istorja tad-Danimarka sa tmiem is-seklu 20. Il-kitbiet tiegħu jinkludu wkoll il-mitoloġija Skandinava bis-stejjer tradizzjonali dwar allat u eroj leġġendari. Minn dak iż-żmien l-hawn id-Danimarka rat l-istatwila ta' awturi kittiba u poeti fosthom Hans Christian Andersen u Karen Blixen fost l-aktar popolari. Fil-qasam artistiku, il-kantus fin li ġi mill-Ewropa dejjem kien fuq quddiem, madankollu ġeneri mużikali mill-Afrika u mill-Amerika t'isfel qegħdin kulma jmorru iżidu fil-popolarità. Il-Konservatorju Irjali tal-Mużika Daniża twaqqaf fl-1867, kif ukoll il-Konservatorju tal-Mużika Ritmika li twaqqaf aktar tard fl-1986. Il-konservatori huma għal dawk li għandhom talenti speċjali u ambizzjonijiet fil-waqt li skejjel huma miftuħa għal pubbliku in ġenerali. Iċ-ċinema Daniża wkoll hija waħda ta' livell fejn matul iż-żmien kisbet ukoll premijiet internazzjonali. Illum temmejna vjaġġ ieħor, illum a Roma ħadna f'pajjiż mill-isbaħ, dak tad-Danimarka. Il-ġimgħa d-dieħla l-aħħar programm se jirritornana lura f'pajjiżna fejn se jkollna programm sħiħ iddedikat propju għall-gżejjer tagħna Malta Għawdex. Narakom.
Signori, fissem il-kapitanu l-ekwipaċ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.